Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 15-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Sankt-Peterburg shahar sudi hay'ati O'zbekiston fuqarosi qotilligida ayblangan 11 nafar talabaga nisbatan ayblov xulosasini e'lon qildi. Qozog'iston politsiyasi 34 fuqaro hayotiga zomin bo'lgan suv toshqini yuzasidan olib borilayotgan tergov jarayoni davomida bir nechta rasmiyni qo'lga oldi. Yakshanba kuni Rossiyada bo'lib o'tgan mintaqaviy saylovlarda hukmron Yagona Rossiya partiyasi yetakchilik qilmoqda.
Xabarlar tafsiloti bugungi eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Keyingi kun Parkent voqealarining qahramoni Azamat Yoqubov hibsdan ozod qilindi.
Men 10-da kirgan bo'lsam, 13-da 72 soat o'tirdim.
Qozog'iston elbosi Nursulton Nazarboyev Toshkentga keladi. O'zbeklarning yurt bosisi bilan uchrashishga. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlardan tartib berilgan erkin mikrofon dasturi ham bugun diqqatingizga havola qilinadi. Mintaqa va xalqaro lavhalar bilan birgalikda bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radiojurnali ham o'rin oldi. Bu va boshqa lavhalar taqdimoti birozdan so'ng, hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga beraman. Eng so'nggi xabarlar dastasini bir karta kabi chiqlayapti. Endi eng zo'ridan tanlab bugungi eng muhim voqealardan xabardor qilsangiz, Avazbek, so'z sizga, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburg shahar sudi hay'ati O'zbekiston fuqarosi qotilligi va Armaniston, Moldova va Kamerun fuqarolariga hujum qilishda ayblangan 11 nafar talabaga nisbatan ayblov xulosasini e'lon qildi. Tergovchilarning bildirishicha, barcha hujumlar va qotillik milliy nafrat asosida sodir etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Leningrad viloyati va Sankt-Peterburgda istiqomat qiluvchi 11 nafar talaba o'zaro til biriktirgan holda 2007-yilning fevral oyida xorij davlat fuqarolariga hujum qilganlar. Jumladan, ayblanuvchilar uchlardan 9 nafari Sankt-Peterburg shahrida O'zbekistonning 2 fuqarosiga hujum qilgan. Oqibatda o'zbeklardan biri voqea joyida nobud bo'lgan, ikkinchisi shifoxonaga yotqizilgan. Ayni paytda Sankt-Peterburg shahar sudining ayblanuvchilarga nisbatan jazo belgilashi kutilmoqda. Qozog'iston politsiyasi 34 fuqaro hayotiga zomin bo'lgan suv toshqini yuzasidan olib borilayotgan tergov jarayoni davomida bir nechta rasmiyni hibsga oldi. Bundan bir kun avval mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev o'tgan hafta Olmaota yaqinidagi suv ombori to'g'onining yorilib ketishini sinchkovlik bilan taftish qilish va fojiaga mas'ul bo'lgan shaxslarni jazolash to'g'risida topshiriq berdi. Nazarboyev topshirig'idan so'ng Ichki ishlar vazirligi 5 rasmiy, jumladan Qizilag'ash hokimi qo'lga olingani xususida bayonot tarqatdi. Kuni ro'y bergan suv toshqini oqibatida Qizilag'ash qishlog'ida o'nlab xonadon vayronaga aylandi, mingdan ortiq fuqaro xavfsiz hududga ko'chirildi. Yakshanba kuni Rossiyada bo'lib o'tgan mintaqaviy saylovlarda hukmron Yagona Rossiya partiyasi yetakchilik qilmoqda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, parlamentdagi barcha 4 partiya, Yagona Rossiya, Kommunistlar, Liberal Demokratlar va Adolatli Rossiya vakillari 8 regiondagi mahalliy parlamentga o'tishga muvaffaq bo'lganlar. Liberal Demokratlar, Kommunistlar va Adolatli Rossiya partiyalari saylov natijalaridan mamnun ekanliklarini bildirdilar. Albatta, Yagona Rossiya partiyasi Irkutsk hamda Ust-Ilim meri lavozimi uchun o'tkazilgan saylovda mag'lub bo'ldi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kungi saylovda jiddiy qonunbuzarchiliklar aniqlanmaganini bildirdi. Biroq mustaqil kuzatuvchilar bir nechta saylov uchastkalarida noqonuniy tashviqot ishlari olib borilgani, saylovchilar ovozini sotib olish va olamdan o'tgan shaxslar hujjatlaridan foydalanish kabi holatlar qayd etilganini ma'lum qildilar. Novosibirsk va Kurgan viloyatlari esa bir qancha fuqaro mahalliy saylov qo'mitalari harakatiga norozilik tariqasida ochlik e'lon qilgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llash masalasini muhokama qilish maqsadida Xitoyga safar qildi. Dastavval Shanxayga borgan Miliband Buyuk Britaniya va Xitoy rasmiy Tehronga bosim o'tkazuvchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga Eronning bo'ysunishi lozimligi borasida yakdil ekanini ta'kidladi.
Britain and China haven't only agreed on the goal that Iran should respect the non-proliferation treaty and not
Buyuk Britaniya va Xitoy rasmiy Tehron nafaqat xalqaro qo'llashuvlarni hurmat qilishi va yadroviy davlatga aylanmasligi borasida balki Iron bilan muzokaralar olib borish va kerak bo'lsa bu davlatga bosim o'tkazish lozimligi borasida o'zaro kelishib olgan. Shu paytgacha Ironga bir qancha imkoniyatlar taklif qilindi, biroq Tehron tomoni bu takliflarni inkor qilib kelmoqda, dedi David Miliband. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirining Pekinga borishi kutilmoqda. Bu yerda Miliband Xitoy yetakchilari bilan uchrashib, Iron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy 5 a'zosi biri hisoblangan Xitoy o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Ironga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llashga qarshi chiqib kelmoqda. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Paktika viloyatidagi hukumat binolarida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirgan 5 nafar xudkushni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, hujumchilardan 3 nafari Pokiston chegarasiga yaqin Barmal shahrida o'ldirilgan. Qolgan 2 nafari ham mazkur hududda harbiylar bilan ro'y bergan otishma chog'ida yo'q qilingan. So'nggi hafta davomida Afg'onistonda toliblar tomonidan uyushtirilayotgan hujumlar ko'lami biroz ortdi. Shanba kuni Qandahor shahrida sodir etilgan portlashlarda 30 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Bu portlashlar uchun mas'uliyatni Taliban jangarilari o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda NATO va Afg'oniston qo'shinlari Qandahor viloyatida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlari o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Tailandda 3 kundan buyon aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda. Poytaxt Bangkokka to'plangan norozilar mamlakat bosh vaziridan parlamentni tarqatish va yangi saylovlar e'lon qilishni talab etmoqdalar. Biroq bosh vazir 2006-yilda hokimiyatdan chetlashtirilgan sobiq bosh vazir Taksin Shinavatra tarafdorlari talablariga yon bermasligi xususida bayonot tarqatdi. Mingdan ortiq namoyishchi bosh vazir berkinayotgani deb aytilayotgan harbiy baza yoniga to'plandi, biroq xabarlarga ko'ra bosh vazir bazani tark etishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda poytaxtda xavfsizlik choralari kuchaytirilib, xavfsizlik kuchlari va politsiyaning 50 mingga yaqin xodimi Bangkok ko'chalarini nazorat qilmoqda. Tehronda Eron muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi xonadoni hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Eron ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, bir guruh namoyishchilar Karubi xonadoniga bo'yoq solingan idishlarni uloqtirib, muxolifat yetakchisiga qarshi shiorlarni hayqirganlar. Mehdi Karubi o'tgan yilgi iyun oyidagi saylovda prezidentlikka da'vogarlik qilgan nomzodlardan biri bo'lgan. Mazkur saylovda Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topilgan, biroq muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilgan ta'kidlab, poytaxt Tehronda norozilik namoyishlari o'tkazdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Bugungi dasturimizda Parkent voqealarining qahramoni Azamat Yoqubov hibsdan ozod qilindi.
Vallahi ochildi emas. Men 10-inchida kirgan bo'lsam, 13-inchida 72 soat o'tirdim.
O'zbekistonning Alp Jamol banki 10 mart kuni o'z faoliyatini batamom to'xtatdi.
Siz qaysi valyutada qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shu valyutada o'sha shartlar asosida olasiz Xalq bankidan o'sha muddatda. Hech qanday miqdor bo'lmaydi.
Qozog'iston elboshisi Nursulton Nazarboyev Toshkentga O'zbekiston yurtboshisi bilan uchrashuvga kelmoqda. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqdan tartib berilgan erkin mikrofon dasturi ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Parkent voqealarining qahramoniga aylangan Azamat Yoqubov 13 mart kuni hibsdan ozod qilindi. Azamat Yoqubov Nabahor mahallasiga gaz olib kelish tashabbusini boshlab, demak, mahalladan yig'ilgan pulda kamomat chiqdi degan bahona bilan jinoyatga chiqarilgan edi. Garchi Nabahor mahallasi ahli Azamat Yoqubovning ozod etilishiga erishgan bo'lsa-da, mahallaning O'zbekiston qurolli kuchlari nazoratida qolayotgani aytilmoqda. Mavzuni Mehribon kuzatdi.
15 mart kuni ma'lum bo'lishicha Azamat Yoqubov tuman prokurori va'da qilgani kabi 13 mart kuni ozod qilingan. Buni ozodlik suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan Azamat Yoqubovning o'zi ham tasdiqladi.
Ochildi mashinam. Men 10-da kirgan bo'lsam, 13-da 72 soat o'tirdim.
72 soat
o'tirdim.
Sizni nimada ayblashyapti Azamat aka?
Mani xalq pulini yeb qo'ygansan deb ayblashyapti. Xalq pulini. Lekin xalq puli ishlatilgan, yeb qo'yilmagan. Hozir prokuror shug'ullanyapti. Menga gumondor sifatida mani nimaga taklif qilishdi? Soliqqa 11,495,000 yig'ilgan aholidan 9,447,681 bu proverenniy работа, qilingan ish ularni o'lchov bo'yicha, ularni o'lchov bo'yicha.
Sizni o'lchovingiz bo'yicha qancha?
Mani o'lchov bo'yicha 23,000,000 yozilgan, lekin u ish oxiriga yetmagan. Oxiriga yetmagan. Bizani o'zimiz smetchigimiz bo'yicha qilingan ish. Loyiha hammasi joyida, ruxsat berib qo'yishdi. Texnusoyani o'zgartirib berdi, proyektim juda ham yaxshi, smeta ham yangi qilingan. Hokim o'zi ruxsat berdi, azamatiga bosinglar dedi. Mani qilayotgan ishimni to'xtatib qo'yishi nimasi kimgadir internet bor. Mani proyektimni to'xtatib qo'yib, boshqa tomondan o'sha mahallaga gazlashtirishi loyihani kimgadir sotib yubordi-da. Kimlardir.
11 mart kuni Parkent tuman hokimiyati oldida 200 ga yaqin odam yig'ilib, Nobahor mahallasining sobiq raisi Azamat Yoqubovning ozod etilishini talab qildi. Xalqdan nojo'ya tarzda pul yig'ib, uning bir qismini o'zlashtirganlikda ayblanayotgan Yoqubov 10 mart kuni Parkent tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ushlanib, hibsga olingandi. Nobahor mahallasi ahli esa Yoqubovning xalq uchun qayg'uradigan, birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan odam ekanini aytib, uning fitna nishoni bo'lganini ta'kidlamoqda. Juma kuni prokuratura qarorini kutgan obahorliklar agar Yoqubov ozod qilinmasa, Toshkent viloyati hokimligi binosi oldida norozilik yig'ini o'tkazishga qaror qilgandi. Ayni paytda Azamat Yoqubov ozod bo'lgani bilan unga ochilgan jinoiy ish yopilmagan. Azamat Yoqubovning ishi bilan yaqin tanish bo'lgan Parkent huquq-tartibot idoralaridan birining mas'uli ozodlik bilan suhbatda ishning rasmiy jihatlariga oydinlik kiritdi.
Bu odam mahallaga gaz olib kelaman deb xalqdan pul yiqqan. Tekshirishda esa xalqdan yig'ilgan pulning bir qismi yo'q. O'zi noto'g'ri ish qilgan, o'z boshimchalik bilan stoykalar qo'ygan, yuqori Chirchiq tumanidan bu yoqqa tortib kelmoqchi bo'lgan. Faktiski u yoqda gazning davleniyasi yo'q. Odamlardan yiqqan. 4,5 million pul yo'q. Shuning evaziga u hibsda. Tushunsangiz kerak, qamoqqa sanksiya olinmadi, ushlandi. Zararni qoplagin deb unga qonun talabi tushuntirildi. U bo'lsa, xo'p, u qilganman, bu qilganman, ko'rsataman, uyimda turibdi deb yurib, undan keyin ushlandi. 2 kundan keyin umumiy summadan bir qismini to'ladi va ehtiyot chorasi ham o'zgartirildi.
Dedi Parkentdagi huquq-tartibot idoralaridan birining mas'uli. 13 mart kuni Parkent voqealarini o'rganishga borgan mustaqil jurnalist Vasiliy Markov qo'lga olindi. Vasiliy Markovga ko'ra, u Nobahor mahallasida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi tafsilotlari yuzasidan axborot yig'ishga urinayotgan paytida qo'lga olingan.
Вокруг меня собралось человек, наверное, 15-20 мужчин из посёлка, которые каждый перебой решили рассказать, какой хороший Azamat Yoqubov.
Mahallaga borganimda odamlar bilan suhbatlashdim. Taxminan 15-20 odam meni o'rab olib, Azamat Yoqubovning qanchalik yaxshi odam ekanligi haqida gapirib berayotgan edilar. Bu chetdan qaraganda stixiyali mitingga o'xshab ketardi. Menimcha militsiya xodimlariga kimdir buni yetkazgan va ular kelib meni ushlab ketishdi. Mening yonimda pasportim yo'q edi. Uni chiqish vizasi olish uchun topshirgandim. Meni shaxsimni aniqlagach, qo'yib yuborishdi, dedi Vasiliy Markov. Parkentliklarning ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda Nobahor mahallasi harbiylar nazorati ostida.
Kecha bozor kuni bir rota nimani olib kelib qo'ygan soldatlarni.
Tushunmadim, nima uchun bu soldatlarni olib kelishdi askarlarni?
Potanishda bizlar nima qilaydi-da, bozorga chiqib miting qilamiz, demak.
Endi bu qancha askar bor u yerda? Qancha harbiy?
Endi bir 50-60 ta bor-da.
Hammasi qurollangan.
Ha, shunaqa.
A bu harbiy texnikalar yo'qmi?
Yo'q, harbiy texnika yo'q. Mashinalari bordi.
Shuningdek, suhbatdosh hozirda Yoqubovga qarshi ishni kattalashtirish uchun mahalla ahliga bosim o'tkazilayotgani haqida gapirdi.
Endi hozir boshqacha bo'lyapti. Hamma endi o'sha pul bergan odamlarni hammasini birinchidan chaqirib olib, nimaga ariza yozmayapsan, ariza yoz deb yatıbdı deyilə. Ariza məsələsi, ariza yazınlar, bizlər pullarınızı qaytarıb atıramız azamətdən deyən mana qılıbdı da.
Bu məhəllə ahli nə deyidi özü? Pulunu qaytarıb
alır. Məhəllə ahli yox, azamət tamamında hamısı.
Aha.
Heç bittəsəm bizlərə bu pul bizə xeyir sifətində verdik məhəlləyə. Qazab kəsə yenə verəmiz dedi adamlar. İndi o adamlar hazır o'sha hammasini chaqiryapti, to'rtta to'rtadan chaqiryapti hammasini. Endi ular ham norozi hozir ularda. Nimaga unaq qiladilar? Pul bizarniki bo'lsa, bizar bergan bo'lsak, bizar reshat qilmay, u reshat qiladimi deydi.
Nobahor mahallasi ahli 11 mart kuni Parkent shahar hokimligi binosi oldida, 12 mart kuni esa Nobahor mahalla qo'mitasi oldida norozilik yig'ilishi o'tkazdi.
Parkent voqealarga qahramon bo'lgan Azamat Yoqubov 13 mart kuni hibsdan ozod qilindi. Azamat Yoqubov Nobahor mahallasiga gaz olib kelish tashabbusini boshlab, xalqdan pul yiqqan va bu pulda kamog'mat chiqdi degan bahonada, demak, hibs qilingan edi. Garchi Nobahor mahallasi ahli Azamat Yoqubovni ozod etilishiga erishgan bo'lsa-da, mahallaning ayni paytda O'zbekiston qurolli kuchlari nazoratida qolayotgani aytilmoqda. Demak, bu mavzuni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning Alp Jamol banki 10 mart kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu haqda bizga Alp Jamol xususiy aksionerlik tijorat banki mutasaddilaridan birisi ma'lum qildi. Lekin rasman bu haqda hech qanaqa ma'lumot hozirda tarqatilmagan. Respublikadagi 15 eng yirik banklar qatoriga kiruvchi Alp Jamol banki 4 filial, 17 mini bank, 46 valyuta almashtirish bo'linmalariga ega bo'lgan. Hozirda bu bankda likvidatsiya ishlari avjida ekanligi to'g'risida ma'lumotlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan, demak, hamkasbim Nisobek mikrofon oldida.
Alp Jamol bankining asosiy filiallar va internetdagi rasmiy sayt ham o'z faoliyatini to'xtatgan. Bank bilan bog'liq vaziyatni ravshanlashtirish maqsadida biz Alp Jamol bankining markaziy idorasiga qo'ng'iroq qildik. Telefonni hech kim ko'tarmadi. Toshkentdagi Temir bozor yaqinida Rudaki ko'chasida joylashgan filialga qo'ng'iroq qildik.
Yo'q, hozir ishlamayapti aka. Ertaga telefon qiling, bo'ldimi, ertaga aytamiz. Xudo xohlasa ishlaydi aka. Ertaga.
Bu filial xodimining so'zlaridan bank o'z faoliyatini to'xtatganligi va yaqin orada ishlamasligini aniqladik xolos. Toshkentning Yunusoboddagi Niyozbek ko'chasida joylashgan Alp Jamol filiali xodimlari shunday deyishdi.
Собрали лицензию у нас сумовую валютную, отобрали. И как бы сейчас вот на аукционе там вроде покупков много, да, хотели не закрыть уже там где-то.
Bankimizning hozircha litsenziyasi olib qo'yildi. So'm valyuta bo'yicha litsenziyasini olishdi. Boshqa kichik banklarga kim ochdi, savdosiga qo'yildi. Rahbarimiz Fazliddin Abdurashidov hozir o'z ofisida, markaziy ofisda. To'g'risi mishmishlar juda ko'p. Bankimizni yopilish-yopilmasligi masalasi Markaziy bankda 4 kun ochiq turdi. Litsenziyani olib qo'yilishi sabablarini o'zimiz ham tushunganimiz yo'q. Markaziy bank sabablarini ham ko'rsatmadi. To'g'risi qandaydir sabablarni ko'rsatishgan o'z xatlarida, lekin bu bankning bankrotligidan emas. Fuqarolar omonatlari Xalq banki bo'limiga o'tkazildi. Ular o'sha yerda valyuta hisoblarini ochishlari mumkin. Omonatlar faqat Xalq bankiga o'tkazildi. Bizning faoliyat 10 martdan Markaziy bankning buyrug'iga binoan to'xtatildi.
Alp Jamol bankidagi vaziyat hatto xodimlar uchun ham tushunarsiz ekan. Ma'lum bo'lgach, biz omonatlarni qabul qiluvchi bank, Xalq bankiga qo'ng'iroq qildik. O'zini Muhiddin Saidov deb tanishtirgan bank xodimi bizga quyidagilarni ma'lum qildi.
Siz qaysi valyutada qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shu valyutada o'sha shartlar asosida olasiz Xalq bankidan. O'sha muddatda hech qanday muammo bo'lmaydi. O'sha payda, o'sha protsent stavkasi bo'yicha. O'tdi bizga. O'shanba kuni 100% o'tkazildi. Xohlasangiz bu yerdan kelib bundan qilib ketishingiz mumkin, hisob kitobini qilib, bankga topshirib, bizdan hisob kitob qilib, o'sha tartib asosida, ya'ni qanday ma'lum bir muddatga qo'ygan bo'lsangiz, oldinroq oladigan bo'lsangiz, foiz to'lanmaydi. Foizini avans olib qo'ygan bo'lsangiz, ular mayda shotingizni kamaytirib qo'yadi. O'sha qandaqa tartibda bo'ladigan bo'lsa, o'sha tartibi buzilmasa, olib ketishingiz buziladigan bo'lsa, o'sha buzilgan tartibida foizlarni hisobga qo'yib ketaverasiz. Bemalol. Man bilmadim, bizga topshiriq bo'lgan, topshiriqda o'sha yerda 100% milliy xorijiy valyutadagi depozitlarini nechta filiali bo'lsa, hammasini o'zaro kelishuv bo'ldi. Xalq banki rahbariyati bilan nemaniki Alp Jamol masalasida bosh kelishuv shundan so'ng o'tkazildi. O'sha tartib va majburiyatlar asosida Xalq banki to'liq majburiyatini oladi. Milliy valyutada qo'ygan bo'lsangiz, milliy, xorijda bo'lsa xorijdan o'sha foiz o'sha shartlar asosida. Xohlasangiz mana biz respublika amaliyot bo'limiga o'tkazildi, xalq bilan transfer qatnat oldingiz. Men bu faoliyat xatini beradi kerak bo'lsa, agar mana shundan maqsad. Men o'zim shug'ullandim-da bu Alp jamoada bu yerga o'tkazib qo'ydim, to'liq boshdan oxirigacha o'zim turdim. Men bugundan shu hujjatlarni olib keldik, nusxalar kserokopiyalarni lista bo'lib, dog'or, pasport nusxalarini hammasini olib kelganmiz.
Dedi Xalq banki mutasaddisi Muhiddin Saidov. O'tkazilayotgan omonatlar jismoniy shaxslarga tegishliligini aniqlagach, yuridik shaxslarning omonati masalasi nima bo'ladi savoli bilan yana bir Xalq banki vakiliga murojaat qildik.
Yuridiklarni ham o'zi bo'lib beradi, bitta komissiyasi bor o'zlarida. Komissiyasi bor, o'sha Abdujamol bankda komissiya bor. Komissiyaga murojaat qilsangiz, sizga aytadi qat'iy o'tkazayotgan. Endi avtomatik ravishda ham o'tkazishi mumkin, ixtiyoriy asosda ham o'tib ketishingiz mumkin o'zingiz xohlagan joyingizga. Endi tugatilayotgan bo'lsa, tugatish komissiyasiga kirishingiz sizning ma'lumotlaringizni baribir hal qilib beradi.
Shunday qilib, Abdujamol tugatildi. Omonatlar boshqa banklarga, O'zbekiston Markaziy banki buyrug'iga asosan ixtiyoriy majburiy tarzda o'tkazilmoqda. Javobdan ko'p savol paydo bo'ldi. Rasman e'lon qilinmagan yirik bank tugatilish sabablari sir tutilmoqda. Xo'sh, keyingisi kim?
O'zbekistonning Abdujamol banki 10-mart kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. O'tgan asrning 70-chi, demak 80-chi yillarida Abdujamol degan kalima O'zbekiston teleminiaturalar teatrining televizion teleminiaturalar teatrining kichkina-kichkina pyesalari, kichkina-kichkina hajviyalarini ustiga yoziladigan yozuv edi. Ya'ni O'zbekistonlik yozuvchi Abdujamol hajviy hikoyalar yozuvchi bir bo'lgan va uni o'g'illari, demak O'zbekistonda otasini nomini abadiylashtirish maqsadida bank joriy qilishdi. Bu bank ham mana 10-mart kuni o'z faoliyatini tugatdi. Havo mavjlarida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, demak, fotoapparatni olasiz, shunday qaratasiz voqelikka, tepada bitta tugmasini sharaq etib bossangiz rasm chiqadi. O'shani internet bilan bizga yetkazsangiz, sizdan ko'p minnatdor bo'lgan bo'lar edik. Endi eshitirishimizni yana davom ettiramiz. Mana hozirgina studiyamizga hamkasbim Sadiriddin kirib keldi. Sadiriddin, xush kelibsiz. Safolar keltirdingiz.
Rahmat, rahmat.
Studiyamiz yorishib ketdi.
Salomat bo'ling.
Xo'p, qorong'i studiyamiz. Endi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, ya'ni qozoqlarning elboshisi 16-17 mart kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga borishga chog'lanibdi. Demak, har holda o'zbeklarning yurtboshisi bilan uchrashsa kerak endi qozoqlarning elboshisi. Bu haqda o'zbekistonliklarning fikri nima? Qozog'istondagi o'zbeklar nima kutayapti? Bu uchrashuvdan zaten bundan uchrashuvlar keyingi bularning 20 yillik iqtidori davomida bir necha marta bo'lgan. Hatto Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning o'zbeklar haqidagi, O'zbekiston prezidenti Karimovning Qozog'iston haqidagi fikrlari shiorlarga aylantirilib, boshqa chegaraga yozib ham qo'yilgan, odamlarni joniga ham tegib ketgan. Ya'ni endi nima kutyapti?
Albatta, Abdulla Iskandar umuman O'zbekistonning shu yaqin qo'shnilari bilan bo'lgan munosabati, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston bilan bo'lgan munosabati doim o'sha kuzatuvchilar diqqat markazida, chunki shu munosabatlar yaxshi emasligini aytib keladilar. Shuning uchun Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga tashrifidan ham o'zbekistonliklar hamda qozog'istonliklar juda ko'p narsalarni, ko'p voqealarni, muammolarning hal etilishini kutmoqdalar. Jumladan biz shu o'zbekistonliklarga shunday savol bilan murojaat qildik. Ya'ni shu Nursulton Nazarboyevning Islom Karimov bilan bo'ladigan uchrashuvdan siz shu ikki davlat o'rtasidagi muammolarning qanday yechimini kutyapsiz degan savollar bilan murojaat qildik. Mana sirdaryolik Abdurahmon o'qituvchi oliy o'quv yurtlarida dars beradi. Bu kishi bu fikrga shunday munosabat bildirdi.
Qozog'iston prezidenti O'zbekistonga kelishidan o'zbekistonliklar ko'p narsa kutadi. Endi birinchidan O'zbekiston ham Qozog'iston ham Markaziy Osiyodagi eng aholisi bo'yicha ham, boshqa tabiiy resurslari bo'yicha ham eng baquvvat davlatlardan hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston bilan Qozog'iston qancha yaxshi hamkorlik qilsa, bir-biri bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalarni kuchaytirsa, bu Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mening fikrimcha O'zbekiston bilan Qozog'iston har sohada munosabatlarini rivojlantirish kerak. Balki haligi ikkita lider bir-biri bilan raqobat qilmasdan shu Markaziy Osiyoda keyingi bir 20 yilda yig'ilib qolgan muammolarni birgalikda hal qilishga harakat qilishsa bu yaxshi bo'ladi.
Shu ikki davlat o'rtasida qaysi yig'ilib qolgan muammolarni siz ko'rasiz? Masalan, nimalarni ko'rasiz?
Masalan, mana bu yo'llarni yopilganligi bitta muammo. Undan keyin bordi keldilar, masalan, turizm sohasida bir-biri bilan munosabatlarni yaxshilash mumkin. Mana hozir suv resurslari bo'yicha juda muammolar ko'payib ketyapti. Shu sohada ham birgalashib harakat qilishsa, Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham o'z ta'sirlarini o'tkazishi mumkin. Mana shu gaplarim.
Endi Sirdaryolik bu amakining gapini qo'yib to'g'ri qilibsiz, chunki Sirdaryoda o'sha Qozog'iston bilan bog'liq kichkina muammo bor. Masalan, agar mana shu Samarqand, Buxoro, Xorazm tarafdan sayohat qilib Toshkentga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha Sirdaryoga Jizzaxdan o'tib Sirdaryoga kelgan paytda Paxtaorol degan bir yer bor. O'sha yerda Qozog'iston hududi xuddi ko'rachakda O'zbekistonga kirib turibdi-da. Va o'sha yerda o'tganda post bor. Ki hozir aylanib o'tadigan bo'lgan juda katta benzin sarf bo'ladi, muammolar bor. O'sha ikki davlat kelishib qo'ya qolsa bo'lmaydimi? Ya'ni bu ham bir kichkina bir muammo, 20 yil bo'ldi kelisha olmayotgan muammo.
Albatta, o'sha siz aytgan o'sha yo'l betonka deyishardi, betonkadagi o'sha 30 km Qozog'iston o'rtasida o'tilardi. Endi esa bu shu chegaralar yopilgandan keyin Guliston orqali bu aylanma yo'l qurilishiga qancha mablag'larni sarflanishiga sabab bo'ldi. Umuman Qozog'istonda O'zbekistondagi o'zbeklar muammosi, Qozog'istondagi qozoqlar muammosi bir doim bo'lib kelgan, lekin biroq biz qozoqlar
o'zbek o'z og'am deydi. Ya'ni bir madaniy bir ildizlarimiz bir-ku. Hammamiz Turkistonni bolalari bo'lsak, ya'ni
albatta, masalan, Toshkentda qozoq madaniyat markazi amal qiladi. Biz uning raisi Murod Uqubayev bilan bog'landik. Murod Uqubayev ikkita prezidentning uchrashuvidan mana shu narsalarni kutayotganini aytdi.
Endi juda katta quvonch bilan Nursulton Abishevichning tashrifini kutyapmiz. Shu yerda O'zbekistonga yashayotgan xalqimiz bilan birgalikda o'zbek xalqi bilan katta quvonch bilan kutib olyapmiz. Xudo xolosa mana bu ofitsialniy viziti juda katta bir shu ekonomikalarimizga, ikkita davlat o'rtasidagi birlikka, yana boshqa ishlarga juda katta bir poydevor bo'ladigan bir uchrashuv bo'ladi. Biz shunga komilimiz. Shuning uchun bizning niyatimiz mana shu o'zbek qozoq xalqining abadiy do'stligi mustahkam bo'lishi kerak. Oldindan kelayotgan yaxshi munosabatlar bundan ham keyin bo'lishi kerak. Shunday quvonch bilan kutyapmiz.
Sadriddin, bilasizmi, mana bundan 20 yillar oldin Sovet ittifoqi qolsinmi qolmasinmi degan referendum bo'lganda Sovet ittifoqi tarafdori bo'lgan o'sha paytdagi kommunist Islom Karimov aytuvdiki, bizaga mustaqillik keragi yo'q, biza mana tashqi dunyo bilan ikkita qop bilan o'ralganmiz, dvoyno meshke degan so'zni ishlatgan o'rtacha. Bittasi Rossiya bo'lsa, ikkinchisi bor Qozog'iston. Masalan, O'zbekistonga kirib kelmoqchi bo'lgan odam oldin Rossiyaga kiradi, o'sha Samara viloyati, Ulyanovsk, keyin Qozog'iston boshlanadi, keyin O'zbekistonga kirib keladi. Mana shu ma'noda ham bizani bir integratsiya, bizani ishlarimiz muvofiqlashtirimiz zarur emasmikan? Ya'ni o'sha qo'sh Karimov aytmoqchi, ikkita qopni teshish uchun.
Bu aytayotganlaringiz, Abdulla Iskandar, ayniqsa Qozog'iston orqali o'tayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining eng og'ir va dardli muammolaridan biri. Chunki ularning aytishlaricha, shu Qozog'iston orqali o'tganda bu o'zbekistonlik militsiya xodimlari yoki boshqonachilar talagani yetmaganda, yana Qozog'iston orqali o'tganda ularni endi qozog'istonlik boshqonachilar, chegarachilar talaydi va bu yo'ldagi azoblarini Rossiyaga borib ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Sherali shunday aytib berdi.
Mana kecha radioda eshitdim, bu O'zbekistonga Qozog'iston prezidenti tashrif buyurishini. Men aytmoqchi edimki, shu Qozog'istondan toki Rossiya kelgancha yurtdoshlarimiz qanchalik azob ko'rib kelishini nazarga olsa, agar ana bu Qoraqalpoqdan boshlanadi temir yo'l, bu temir yo'l nimasi, Binugacha, Binudan keyin Aktyomskga bilet oladi. Ana shu yo'llar juda ham yomon bo'lib ketdi. Qoraqalpoqdan boshlanadi, bu xuddi bo'riday palaydi. Bizani o'zimiz tamojni yaxshi, biron nima so'ramay o'tkaradi, rahmat. Ana bu Qozog'iston tamojidan boshlanadi. Birinchi o'zini pulini ham olmaydi. Mana rus puli to'g'ri 500 rubl deydi. Har bir nimadan 1,5 sutka poyiz yuridi. 1,5 sutka mobaynida shu o'zimiz yurtdoshlarni oxirgi Rossiya kirish oldidan oxirgi pulini tomqigan bo'ladi. Mani yurtdoshlarim Buxoro, shu to Samarqandgacha bo'lgan aholi shu yildan keladi. Bir shularni xavfsizlik ta'minlab Toshkentdan ham to Moskvaga keladigan shu azob yetib keladi yo'llarda. Nursulton Nazarboyev kelayotgan bo'lsa, ikki prezident, o'z prezidentdan Islom Abdug'aniyevich Karimovdan, keyin Nursulton Nazarboyevdan bu buni oldini oladi deb.
Sadriddin, mana O'zbekistonda 1,5 milliondan ziyod qozog'istonlik, qozoq etnik qozoq borligi, demak, statistik ma'lumotlarda aks etgan. Endi Qozog'istonda mana Chimkentda, Turkiston, Sayram, Qoplonbek,
Janubiy Qozog'iston,
o'sha yerda juda ko'p qozoqlar, o'tiroq qozoqlar va ularning otalarining yeri bu. Ya'ni ularni etnik qozoq deb kamsitsak bo'lmaydi. Va shu bilan birga borib qolgan qozoqlar bor, bu nima o'tiroq taraflarda o'sha neft shirkatlarida ishlashadi. Va anchayin o'zbeklar ko'p o'sha yerda.
Albatta, chunki
ya'ni ularni bir istaklari nima? Ular nima kutmoqda? Mana shu ikki davlat o't boshchisi dedi bular, ya'ni el og'alarini uchrashuvdan nima kutmoqda bular, Sadriddin?
Albatta, Abdulla Iskandar, shu Janubiy Qozog'iston, siz aytgan Sayram, Turkiston, Qorabuloq, bu yerlarda hammasi muqim o'zbeklar yashaydi. Biz ular bilan ham suhbatlashdik. Qozog'istondagi o'zbeklar bu ikki davlat liderlarining uchrashuvidan nima kutmoqda degan savol berdik. Masalan, Chimkentlik Shohruh bu savolga shunday deb javob berdi.
Uchrashuvdan ikki tomonlama yaxshilanishni kutamiz, hamma qatori. Iqtisodiy rivojlanishlar, iqtisodiy yaxshilanish, keyin shu chegara muammolari, o'sha Chimkentda yashayotgan o'zbeklarga bir sharoitlar sochin, darsliklar, radio televideniyalar shu ishga tushsa o'zbekcha. Unda umuman yo'q-da, bir radio, televizor degan ko'rmaymiz ham. Gazeta keladi u sotuvlarda. Zolte presta deydi shu. Chegaralardan o'tish qiyin hozir. Yaqin borib kelish, yaqinda bir tanishlar borib keldi. 4 soat turdikdi chegarada. Yaqin o'tgandan, yaqin o'tgandan bir kun vaqt ketibdi. Shunaki men o'zim 2 yil bo'ldi bormay qo'ydim. Bo'lsam borardim, shu muammodan qiynalib bormay qo'ydim. Yo'l og'ir. Shu taraflar yaxshilansa yaxshi bo'lardi. Yaqinda Tojikistonga borib kelishdi, biz tanishlarimiz O'zbekiston orqali o'tib. Biz ro'mol taqib olgan ekan, nimaga ro'mol taqasan, dars berasanmi yer berdi debdi militsiya xodimlari. Shunaqa judayam qiyin. Yaqinda menga o'zim kuzatib yuraman shu nimalarni.
Demak, mana qozoq o'zbek munosabatlari haqida yaqinda men qozoqlar davrasi to'g'ri tashkil qildi. Ozodlikni qozoq xizmati. Bilasiz, Qozog'iston hozir OBSga raislik qilyapti. Shu ma'noda men bir fikr aytdim. Ya'ni katta ketayotgan karvonda karvon birdan burilsa, birinchi tuya oxirgi tuyaga aylanib qolar ekan, oxirgi tuya birinchi tuyaga aylanar ekan. Sovet paytida anchayin qoloq bo'lgan, kamsitilgan, o'zbeklar tarafidan mensilmagan Qozog'iston hozir Markaziy Osiyoda ilg'or mamlakat, hatto mana Euronews'larda Qozog'istonning ob-havosini beryapti, Nazarboyev intervyu beryapti. Ya'ni Yevropaga integratsiyalashgan, milliy burjuaziya shakllangan, hayot oqimiga tushgan bir rivojlangan bir mamlakatga aylandi.
Buni Abdulla Iskandar,
O'zbekiston bo'lsa oxirgi tuyaga aylanib qoldi.
Buni Abdulla Iskandar shundan ham bilsa bo'ladiki, masalan Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarining aytishlaricha, u yerda qozoq mardikorlari yo'q. Hammasi shu o'zbeklar, tojiklar va qirg'iz mehnat muhojirlari.
Bu yerda ham shu bo'lsa kerakda, chunki biz mana oldin grajdanin bo'lardi-ku, grajdan respublika O'zbekiston, Sovetski Soyuz derdi-ku. Keyin tarjima qilishdi, qozoqlar azamat deb tarjima qildi, o'sha o'zbeklar fuqaro deb tarjima qildi.
Faqir debmi?
Fuqaro faqirning ko'pligi. Ya'ni niyatda ham ular azamat, rostdan ham azamat bo'lib yuribdi, biz ana faqir fuqaro bo'lib qoldik. O'sha niyat ham yaxshi bo'lmaganda boshda. Sadriddin,
hozir mana shu Qozog'istonda ham juda ko'p o'zbekistonliklar oilaviy, masalan, bola chaqalari bilan borib yillab o'sha yerda turib dehqonchilik qilishyapti, qurilishlarda ishlashyapti va umuman shu Qozog'istonda o'zbek mardikorlarini juda ko'p uchratish mumkin. Biz yozda shu Qozog'istonda ishlayotgan andijonlik Muhabbat opa bilan gaplashgandik. Bugun shu mavzu sabab bo'lib yana Muhabbat opaga sim qoqdik, aytdik, Muhabbat opa, hali ham Qozog'istondamiz deb savol berdik.
Voy, o'shandan keyin borolmadik O'zbekistonga. Chunki bu yerda nimasi yoqib qoldi. Borganimiz bilan baribir nima deydi? Yaxshi yashayolmaymiz-ku. Uy joyimiz, hamma narsamiz yetarli O'zbekiston. Faqat endi jumush ishlay olmaymiz. Shuning uchun bu yerga qolib ketdi Qozog'istonda. Hozir vaqtinchalikka.
Aha.
Xudoyim.
Muhabbat opa, ertaga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Toshkentga borib Islom Karimov bilan uchrashadi ekan. Shu ikkita prezident uchrashganda siz ulardan nimani istagan bo'lardingiz? Qaysi masalalarda, qaysi muammolarda hal qilishini istagan bo'lardingiz?
Birinchi iltimosim, xalqimizni o'z erkinligiga qo'yib bersa, sharoitini yaxshilasa, faqat og'izda emas, amalda bajarsa, shuni istab qolardim. Og'izda aytgan bilan u o'rinsiz bo'lib qolmasa, xalqiga yaxshi qarasa, parvarish qilsa, vaqtida qo'yliklarni yetkizib bersa, hech bir sababsiz tushkunlikka tushirmasa, shuni istab qolardim-da.
Yo'q, mana hozir sizlar O'zbekistondan Qozog'istonga kelib ishlayapsizlar. Qanday Qozog'istondagi sharoit qanday sizlarga?
Ey, uka, bu yerga o'tgan yili men to'yinglar haqida gapirdim-ku. Xudoga shukr, hamma narsa yetarli, yeb ichishdan kamchilik yo'q. Mehnat qilsangiz abzatni rohatini ko'rasiz. Mana oldin Jiguli mashina olgan bo'lsam, keyingi yili Inamarka mashina oldim. Mana Xudoyim buyursa yana yer olib qo'ydim, Polya yashayman, Polya qilaman deb. Hamma narsa yetarli, faqat o'zga yurtlar vatanimizda yo'qmizda shuni o'zi yetishmaydi. Agar mana shu sharoitlar, mana shu hamma narsalar bo'lsa, biz hech narsadan afsuslanmagan bo'lardik. Bu yerlarga ham kelmasdik-da. Shunaqa sharoitlar O'zbekistonda bo'lsa, biz mana shu o'zga yurtlarda sarson bo'lib yurmasdik, musofir joylarda, to'g'risi. Bu yerda prezidentiga gap yo'q. Xudoga shukr, xalqiga ham Qozog'istonda yashaydigan bir nima deydi, tushkunlikka tushgan odamlarga abzatni yaxshi qaraydi prezident. Olalamaydi, barchaga barobar. Shuni sizdan xursandmiz. Men ham shuni istab qolardim. Bizni prezident ham bizni xalqiga yaxshi qarab, yaxshi yegizdirib, yaxshi yetkizdirib, hamma narsani yetkizdirib bersa, juda xursand bo'lardik-da.
Sadriddin, mana shunaqa gaplar, ya'ni maktabda o'qiganimizda o'zbek qozoq do'st bo'ldi degan she'rni alifbe bayramida yodlardik. Endi bugun o'sha mavrida keldi shekilli o'zbek qozoq do'st bo'lishini.
Yo, o'zbek bilan qozoq, o'zbek bilan tojik, o'zbek bilan qirg'iz, umuman hamma xalq, markaziy osiyo xalqi bir-biri bilan do'st bo'lib yashab kelgan. Bugun o'sha do'stlikka salgina o'rtaga rahna solinganda, endi bizni tinglovchilarimiz ham, mana hozir efirga gapirgan mushtari tinglovchilarimiz ham hammasi faqat bitta orzuda, shu munosabatlar yaxshilansa, shu ikkita prezidentning fikrlari bir joydan chiqib, munosabatlar yaxshilansa, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlar yaxshilansa, ular ham shundan xursand ekanliklarini aytishdi.
Demak, suhbatimiz nima uchun suhbatlashdik degan savolga ham javob bersak, demak, Qozog'iston prezidenti, Qozog'istonning elboshisi, o'tboshchisi deydi ular birlari, Nursulton Nazarboyev 16-17 mart kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. Nursulton og'a, O'zbekistonga xush kelibsiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Tinglovchilarimizni yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoy mavzusi telefon qilishga undabdi. Hozirgi O'zbekistondagi boylar xalq qonini zulukday so'rmoqda, deydi Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan mushtari.
Assalomu alaykum. Jizzax viloyatidan Qallaro tumanidan telefon qilyapman. Kecha qurultoy eshitirishda bir ajoyib muammo ko'tarildi-da, boylar to'g'risida. Shu muammoga men munosabatimni bildirmoqchi edim. Otim Nabijon, familiyam Jo'raboyev. Shu muruvvatli boylar O'zbekistonda ham kam topiladi-yu, lekin xalq hisobidan boyiydigan boylar ko'payib ketdi, amaldor boylar ko'payib ketdi-da. Biz to'g'risida gapirmoqchi edim. Bizda Jizzax viloyati G'allaro tumanida 5 yil hokimlik qilgan Qo'shboqov degan inson bor edi. 5 yil bultur ishdan bo'shab ketdi, 5 yilgacha hokim. Mana shu inson butun rayonni so'rib o'ziga boyligi orttirish uchun rayonni butunlay yerga o'tkazib ketdi-da shu odamda. Men shu to'g'risida gapirmoqchi edim. 5 yil ichida bilasizmi, shu odam nima ish qildi? G'allaroimizda bitta park bor edi, bitta park yagona 4,5 ming tub daraxt ekilgan edi. Shu daraxtni o'rnini buzib bog'ni yo'q qilib, odamlarga yerni sotib, yer hisobidan o'ziga boyligi orttirib ketdi-da. Undan tashqari tumanimizdagi vinzavodni yo'q qildi. Selxoz texnika degan bir katta ajoyib joyimiz bor edi, buni yo'q qilib ketdi. O'z manfaati uchun sotib ishlarni yo'q qilib ketdi demoqchiman. Rayon bo'yicha raypo degan joyimiz hamma yo'q qilib ketdi. Kolxozlarimizdagi, sovxozlardagi mana shu qo'ylarni, g'allalarni unumga sotib, bunumga sotib yo'q qilib ketdi. Tumandagi yaxshi katta g'isht zavodi bor edi, shuni yo'q qilib ketdi. Hatto hokimiyatda 4-ta 5-ta mashina bor edi. Ertaga 2-ta GAZ 31, bitta UAZik, bitta Teko mashinalarini sotib yo'qib ketdi. Shuning uchun shundan boylik orttirib, o'zini manfaati uchun 2-ta, 3-ta uchastka qurdida. Men shuni aytmoqchiman. Mana shu xalq hisobidan boy bo'ladigan insonlarga qarshi biz davlatimiz kurash kerak. Saxovatli boylarga qarshi kurash kerak, mana tadbirkor boylarga. Ular o'z kuchi bilan, o'z haqqi bilan, o'z mehnati bilan boylikni orttiryapti-da. Lekin xalqni mana shu zulukka o'xshab so'rib, xalqni hisobidan boylikni orttirayotgan insonlarni qarshi kurashsa juda ham yaxshi bo'lardi demoqchiman-da. Mana shu ayrim rahbarlar xalqni so'rib yotibdi demoqchiman-da, zulukka o'xshab. Ya'ni zulik ham insonni harom qonini oladi-ku foyda bu narsa. Lekin bunlar insonni halol qonini so'rayapti. Xalq orqasidan boy bo'layapti demoqchi edim ben.
Burungi boylar yaxshi edi, hozirgilari esa yomon, deydi tarix kitobini varaqlagan toshkentlik Abduqahhor aka.
Kechagi qurultoy mavzusida haligi gap bo'ldi-yu, boylar to'g'risida. Toshkentda ham bo'lgan ekan mana ikkita boylar, haqiqatan o'sha boylar mahalliy boylar, o'sha 1929-yilda vafot etgan ekanlar, ko'prular qurilgan 10-15 tadan. Keyin yetimlarni sunnat to'ylarini qilib berilgan, bir 15 ta masjid qurilgan ekan. Yo'llar qurilgan ekan, o'sha boylar haqiqiy o'zlarining boylari ekan. Toshkentda. Shunga atab menda bitta shikoyat arizam bor edi, Abdulajon. Abdulajon, mana hozir men keldim, butun daraxtlarni gullayotgan daraxtlarni o'mari yotishibdi, shu yerda magazin quramiz dedi. Mana boylar, boylarning ishi bo'lyapti, yerni olib qo'yib, mahallaning yerini magazinlar qurib, bularning ustida kim turibdi? Butun prezidentga yozilgan, prokuratura respublikasiga yozilgan, ichki ishlar vazirligiga yozilgan. Bu yerda odamlarni qo'rqitib, urib, mashinaga gaplar bo'yapti-ku. Bu hech bir bizning O'zbekistonda bundoq jurnalist yo'mda, eshitadiganimda, ani televizorni olib chiqadigan biror bir inson yo'q. Bu xalq nima bo'yapti, nima qo'yapti, kimga murojaat qilish kerak? Kim buni uchun jon kuydirish kerak? Bormi o'sha haqiqiy o'sha boylar? İşte aldım boyla deyimizde o boyla hem aldım tepedi uzunlarına hali marifetli hakimde bağımlı, kakurlar bağımlı marifetli bulacağım. Kim yardım kıladı bize iş?
Marifetini marifetsizden örgen deydi. Koşunu Kırgızistan'dan turup kurultayda kotarılgen mevzuge münasebet bildirgen tinglavçımız.
Marifetli boylar sorusu bir o yaptanım vardı. Marifetli boylar köp bu dünyada. Uzbekistan'da aynısı köp. Men Qirg'izistondaman, lekin Namangan oblastiga yaqin. Namangandagi Saydana xususiy poliklinikasini rahbari Olimjon aka bor. Ma'rifati bu odam qancha qildi yo'q, qashqa odamlarga yordam qilgan. Mana Namangan oblastida Shokir boy degani bor. Bu odamni zapravkasi, choyxonasi, bozorlari bor. Qancha kambag'allarga yordamlar qiladilar. Yana bir ma'rifatli boy iloji bo'lsa, o'zi Qirg'izistondan aytsam bo'laveradimi?
Gapiravering.
Botirov Xotirjon aka degan inson bor, ma'rifatli boylardan. Bu kishi Qirg'izistonda o'zbeklar uchun yangi universitet ochib, mana Amerikadan, Fransiyadan ko'proq O'zbekistondan professor domlari olib kelib, universitet o'qityaptilar. Qo'lida yo'qlari kontraktni o'zlari to'layaptilar. Har hayitlarda 2-3 tadan katta buqa novoslari so'yib, elga hayitlik, iftorlik beryaptilar. Ma'rifatli boylar ko'p. Kecha kunda bir chet eldan bir kishi telefon qildi. Salim aka, G'opir akalar to'g'risida sal og'irroq gapirib qo'ydi. Qadimdan gap borku, ma'rifatni ma'rifatsizdan o'rgan deyilgan, to'g'rimi? G'opir aka, Salim akalar qanday yo'l bilan boylik topgan bo'lsa, o'zlari uchundirkin, lekin bular elga ko'p yaxshilik qilishgan. Biz Qirg'izistondan bo'lsak ham, O'zbekistonda qancha qilgan yaxshiliklarni, qashshoqlik to'ylarini o'tkazib berganlarini bilamiz. Shuning uchun ma'rifatli boylar ko'p. Ma'rifatli boylar yana ham ko'payaversin.
Bozordan qop-qop guruch o'g'irlagan guruch o'g'rilari keyin o'g'irlagan guruchlardan 1-2 kilosini elga osh qilib berishar ekan. Har holda oxiratni o'ylab. O'zbek boylari haqidagi qirg'izistonlik o'zbek fikri qo'shnimizni kampiri qiz ko'rinadi degan eski naqlni esga soldi. Qo'qonda bolalar nafaqasi tuya qilinmoqda. Bir zamonlar bir katta kishi bir yetim bola qo'lidagi butun nonni tuya shaklini qilib beraman deb yarmini yeb qo'ygani naql qilinadi. Shundan beri noni tuya qilindi degan ibora mashhur bo'ldi. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan kelinchak hasratiga quloq beramiz.
Qo'qondan Allah pulini berishi yuzasidan kutmoqchi edim. Qo'qondanman aka. Ha, Qo'qondan. Bitta balam bor. O'shanga dori-darmon bu narsasiga yarab turadi deb o'tsak, to'roydan ham bermayapti. Dekabr qolib, yanvarda berdi. Qo'lni qo'ydirib oldi, 10 kundan ham hali bizni qo'limizga undan pullar bergan yo'q. Borsak, ertaga undan keling deb naqa qilib yuribdi. O'shani ko'tarmoqchi edim. O'zbekiston tumanida, Muqimiy jamoa xo'jaligida, 1400 xo'ja mahalla, Qo'qon tarafda. O'sha mavzuni nima qilib juda odamlar xotirlar qiynalib ketdi. Bir oydan buyon qatnaydi. Yo'q dedi, ertaga keling dedi. Dukrota ham qolma, bari kambag'al nimalar edi. Juda qiynalib ketdik. O'shani bir ko'taraylik deb telefon qilgan joyimiz. Yangi kasr qo'yib, to'yam shuna qilib qiynayapti odamlar qo'ydirib olganman lekin saloncha turib ishoni ham yarmini beryapti yarmini o'zlari yurib bo'lyapti shunaqa qonun deydi boshqa deydi.
O'zbek mardikorini zinhor mardikor demang, ko'ngliga keladi degan taklif bildirdi Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlar nomidan bir tinglovchimiz.
Rossiyada muhojirlikda yurayotganlari mardikor demasdan shu muhojirat yurayotgan deb aytsa bo'ladimi deb iltimos qilyapti ko'p shu yerda. Kelgan muhojirlar hammasi o'zini hunari bilan ish qilyapti-ku. Mardikor qo'lida hunari yo'q, har qanday ish qiladigan odamni mardikor deyiladi. Sizlardan iltimos shu mardikor degan so'zni eshitirishda aytmasdan shuni o'rniga muhojiratdan tirikchilik uchun kelganlar deb aytishlari so'raymiz. Mardikor degani bu qora ishlarga mahkum bo'lgan, qo'lida hunari yo'q, har qanday narsaga tayyor odamlari mardikor deyiladi. Shuni o'rniga shu ozodlik desangizda tirikchilik uchun, pul topish uchun, bola chaqani boqish uchun kelgan muhojirlar deb aytishini ko'pchilik nomidan iltimos qilaman.
O'zbek mehnat muhojirlarini mardikor deyish shoir Hamza Hakimzoda zamonidan beri ishlatib kelinayotgan kalima. Agar bu kalima kimnidir ko'nglini og'ritgan bo'lsa, uzr. Ozodlikning internet nashriga qanday kiramiz deb so'radi bizni doimo radio prioyomnik orqali tinglaydigan muxlisimiz.
Ha, kecha siz Ozodlik saytiga kirmoqchi edingiz, shunga qarab 2 marta telefon qildingiz. Ama saytga kirib ko'rmoqchi edim Ozodlik saytiga. O'shanga qanaqa sayt nomering berasizmi demoqchi edim, qanaqa yozib kirish? Ozodlik
.org.
Org, ha?
He.
O-R-G, to'g'rimi?
He, shunaqa. Dumaloq O bilan yozing, A bilan yozmang. Azatlik demang, ozodlik bo'lib, dumaloq taruzday, taruzday O bilan yozing.
Ozodlik .org, ha? Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. DDT guruhi lideri Yuriy Shevchuk Moskvadagi konsert paytidagi siyosiy nutqida Rossiya hukumatini qattol va g'ayri-insoniy deb atadi.
Забыли мы, что рок это выход.
Pagonli mahluqlar siyosiy mahbuslarni ozod qilishi lozim degan Shevchuk o'z hamkasblarining mulozimlar to'rqovog'idagi bedanaga aylanganidan afsus bildirdi.
Эти наши коллеги бесчисленные, которые танцуют на шестах, на жирных корпоративах. Эти наши коллеги, которые
Mening qo'shiqchi hamkasblarim mulozimlarning yog' bosgan ziyofatlarida raqsga tushishdan or qilishmayapti. Mamlakat bosh maydondan turib mentlar hokimiyatini olqishlayotgan ham ular.
Приветствуют на Красной площади ментовскую власть.
O'zining 10 mingdan ziyod muxlisi oldida otashib nutq so'zlagan Shevchuk rok bu isyon ekanini unutmaslikka chaqirdi.
Обезьяны, анонирующие, насидящие рядом в клетке соседнюю...
Бізні қафаста отырген мартишка маймунлардан нема фархымыз қолды? Еміз, ічеміз, джимақыламыз, папуққан берісі тіржайып кетімізні көрсетамыз.
Де, коррупция тотальная, воруют все.
Rus hofizi tom ma'nosi bilan cho'lponning kishan kiyma, bo'yin egma degan gaplarini takrorlar edi.
Ну жизнь как всегда продолжается. Богатые богатеют, нищие нищают.
Qattol va noinsoniy hokimiyat bizni bir chiziqqa tizdi. Xalq nafaqat qamoq va lagerlarda, balki sag'irlar uy va kasalxonalarda ezilyapti. Bu paytda esa qancha-qancha pogonli maxluq bizni talab, xalqni qonini ichib semirmoqda. Pagonli mahluqlar bizni oxirgi tiyinimizgacha qoqib olib qo'ydi. Ular o'z mashinalari bilan bizni yanchmoqda, peshonamizga to'pponcha tirab tepkini bosmoqda, ammo ular bu jinoyati uchun jazosiz qolmoqda.
Народ мучается не только в тюрьмах и лагерях, но и в детских домах, в больницах. Сколько сейчас беды, ребята?
Shevchukning otashin nutqini konsert zalida 10 ming kishi eshitgan bo'lsa, bu nutq internetdagi YouTube portaliga qo'yilgach, 2 kun ichida 75 ming ziyoratchi qulog'iga yetdi.
Сколько сволочи у власти, кормящиеся в погонах, с мигалками в башке, грабят нас, сбивают нас на дорогах, расстреливают в магазинах, и никто за это, по большому счету, не поплатился.
Men hokimiyatga qarshi gapirishni bugun boshlaganim yo'q. Men bu gaplarni doimo aytib kelaman,
dedi Yuriy Shevchuk Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Endi janob Shevchuk, siz aytgan gaplarni xalq, tomoshabinlar, umuman mana shu hokimiyat qanday qabul qildi?
Все по-разному воспринимают, но я считаю, что я имею право говорить то, что я думаю, так же, как и любой другой.
Har kim har xil, ammo mamlakatdagi har bir fuqaro qatori mening o'y fikrimni gapirishga haqqim bor. Men odamlarga sizlar qul emassizlar, bizlar ham qul emasmiz degan gapni eslataman. Biz soqov emasmiz, gapirishga tilimiz bor degan gapni uqtiraman. Meni gaplarim ko'zlari chaqnab turgan yoshlarning yurak torlarini chertsa bo'ldi.
Ребятушки, вы не рабы, мы не рабы.
Ko'zlari chaqnab turgan yoshlar har doim bor edi. Xo'sh, hozir nima o'zgardi?
И вот эта умная часть нашей молодежи, она размышляет, примеривает эти разные идеологические одежды.
Hozir yoshlarning aqlli qismi har xil mafkura liboslarini kiyib ko'rmoqda. Ertalab ular monarxist edi. Tushga borib buddaviy, kechqurun esa anarxist, yarim tunda demokrat. Bu juda qiziq. Men yoshlardan nolimayman. Ular qo'rqmas, ular adolat istamoqda.
Это очень интересно. В мозгах идет большая волна, и я это чувствую, я это вижу. Вижу, что...
Hozir xuddi 20 yil burungi SSR paytidagi kabi rok inqilobi qilish mumkinmi? Shunda imkoniyat bormi?
Рок-революция, революция духа, как я говорил на концерте, которая действительно была. Я объяснял молодым ребятам, как это будет.
Bilmadim, bilmadim. Rok inqilobi deganim bu jasoratli ruh inqilobi demakdir. Men o'z nutqimni rokning 50 yillik to'yiga bag'ishladim. Men rok kecha qanday edi, bugun nimaga aylandi degan mujdani navqiron do'stlarimga yetkazmoqchi bo'ldim. Bizning yelkanlarimizni shishirgan isyon ruhini pul yeb bitirdi. Shu bois biz bu botqoqning tubidamiz. Hozir yerto'lalarda minglab musiqachilar isyonga chorlovchi nog'orani cho'p bilan savalashmoqda.
Вот в этом болоте, в котором мы сейчас находимся.
Keyin esa bu musiqachilar yerto'lani tark qilishadi, quyushqonga kelishadi va o'z san'atini sotuvga qo'yishadi. Keyinchi, keyin nima bo'ladi? Ular ham hozir biz ko'rayotgan o'sha hukumatparast ashulachilar ahvoliga tushadimi?
Чё, знаешь, что тысячи есть замечательных музыкантов в стране.
Men aynan shu haqda gapirdim-ku. Bu katta sinov. Odam uchun ikki sinov bor. Biri amal, lavozim sinovi, ikkinchisi pul sinovi. Omon bo'lsak, hali ko'ramiz.
Siz hozirgi hokimiyatni mentlar hokimiyati deb atadingiz. Sizningcha bu hokimiyat qanday bo'lishi lozim?
Моё понимание, что власть должна быть прежде всего человеческой, гуманной, доброй по отношению к своим гражданам, и тогда и народ подобреет.
Hokimiyat insoniy bo'lmog'i lozim. Insonparvar o'z xalqini sevadigan. Agar yurakda sevgi bo'lsa, ayni muddao. Afsus, hozirgi hukumat o'z xalqini urib mayib qilmoqda, buning barobarida mamlakatni talon-taroj qilyapti. Bu gaplarni aytar ekanman, yuragim sanchadi, ammo tashqarida ko'klam. O'lmasak, yaxshi kunlarga yetamiz.
Жестокости вот этой системы, которая сейчас существует, которая калечит, рубит людей с одной стороны.
Иншалло. Ammo hozir nima qilish kerakda bo'laysiz?
Первое, что нужно сделать, вот сейчас очень много таких разговоров о модернизации. Модернизация пойдет, мне кажется, если будут свободные отношения между людьми, честные. А это только свобода прессы, свобода слова. Главное, чтобы страна живая была.
Birinchidan, qo'rqmaslik kerak. So'z erkinligini talab qilish kerak. Hozir ko'pchilik modernizatsiya haqida so'zamonlik qiladi. Agar odamlar orasida hur va erkin munosabatlar, erkin matbuot hamda so'z erkinligi bo'lgandagina modernizatsiya, yangilanish bo'ladi. Ikkinchidan, ma'rifat lozim albatta. Bugun ma'rifat masalasi o'ta muhim bir tarzda kun tartibiga chiqmoqda. Hozir johil, ilmsiz va kallavaramlar urchib maddalaganini ko'ryapmiz. Balki hukumat savodsiz odamlarni o'qitish uchun harakat qilar 20-chi yillardagi kabi.
Ya'ni o'sha 20-chi yillardagi kabi savodsizlikni va chala savodlikni tugatish kurslarini ochish kerakmi?
Чтобы вот он был в стране, чтобы не ушли мы в серость, в эту муть, в которую нас вгоняют.
Ha, aynan shunday. Ma'rifat bolsheviklar qilgan yagona to'g'ri ish bo'ldi. Hozir savodsizlikka qarshi kurash o'ta zarur. Biz qorong'ulik va bilimsizlik ichidamiz. Xalq na hayotda va na tarixiy masalalarda hadaf va yo'nalishga ega emas. TV degan quti xalqni miyasi sabzavot holiga olib keldi. Bu dahshat. Men siyosatchi emasman, bir ziyoli o'laroq aytmoqdaman bu gaplarni.
Ammo shunga qaramasdan siz mana shu siyosiy bir harakatda, ya'ni Rossiyani o'sha Putinga qarshi kuchlarini norozilik marshida ishtirok etdingiz.
Men hokimiyatga qarshilik bildirish huquqimdan foydalanaman. Men grajdanman. Meni bu huquqim konstitutsiyada kafolatlangan.
Siz Olimpiya konsertidagi nutqingizdan keyin ona bu rock and roll qo'shig'ini aytdingiz. Bu qo'shiqda hokimiyat ko'chada yotibdi degan misra bor.
Hozir esa hokimiyat ko'chada yotgani yo'q. U fil suyagidan bo'lgan minora ichida voqelikdan mutlaq uzilgan holda muallaq turibdi.
Savolni yana takrorlayman. Xo'sh, nima qilish kerak o'zi? Saylovga boraylikmi? Ko'chalarga to'kilaylikmi? Mitinglar qilaylikmi? Nima qilish kerak?
Неважно, чтобы глаза горели у людей, чтобы люди жить хотели, а не существовать.
Men sizga aytsam, odamlarni ko'zi charaqlasa, kun kechirish emas, balki erkin yashash ishtiyoqi yana paydo bo'lsa, ana shu menga eng muhimi. Biz bu rangsiz borliqdan qutulib, erkin ruh qanotlarida parvoz qilsak deyman. Men yoshlarga qarata siz qanday qo'shiq kuylasangiz, shunga loyiq davlatda yashaysiz deyman. Keling, erkin qo'shiqlar kuylaylik, do'stlarim.
Я говорил, что вам жить, ребят. Какие песни будете петь, такой страна будет. Если будете петь только про гениталии, так оно и будет. Если вы будете петь о высоких каких-то, извините за пафос, смыслах и целях, только это может объединить.
Rus rok qo'shiqchisi Yuriy Shevchuk ozodlik mehmoni bo'ldi. Что такое боль? Это небо. Kuz nima o'zi? Ya'ni ko'klamda qor yog'ib tursa, mana shu tuyg'uni o'zi Shevchuk qo'shiqlarini esga soladi. Hozir Pragada qor yog'moqda. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz.